Әуе толқынында транс дүниежүзілік радиосы. Сәлеметсіз бе, қымбатты тыңдарман. Сіздің назарыңызға шындық жолы бағдарламасын ұсынамыз. Біз киелі кітаптан Тауратты бір жыл бойы талдап шықтық. Бұл арқылы сіз Құдайдың Мұса пайғамбарды осы кітапты жазуға жігерлендіргенін білдіңіз. Құдайдың сөзінде барлық адам әділдік жолына түсініп, Құдайға бағынып, әрі онымен мәңгі татулықта болса, тыныштық алады деп айтылған. Ал бүгін Мұсаның соңғы хаты жайында айтылады. Хабарды Арыстан бауырымыз жүргізеді.
Армысыз ардақты ағайын, киелі жазбаның Таурат бөлімінде не жазылған есіңізде ме? Мұса пайғамбар Тауратты жазғаннан бері 3500 жылдай уақыт өтсе де, бұл кітап осы заманға дейін аса құнды болып келеді. Таурат Құдай бекіткен рухани негіз. Біз осы негізге жүгініп, естігендеріміздің бәрін Құдайдан ба жоқ па деп, қайдан келгенін саралай аламыз. Таураттағы ілім Құдайдан келген таза ақиқат. Осы ақиқатқа қарама қайшы келетін әрбір ілім жалған. Құдайдың барлық ақиқаттары Тауратта жазылған мен мінсіз үйлеседі. Құдіреті шексіз Құдай бір нәрсені ғана істей алмайды. Оның не екенін білесіз бе? Құдай ешқашан өз-өзіне қарама қайшы келмейді. Мұса Тауратта Құдай өтірік айтатын пенде емес, ойын өзгерте беретін адам да емес. Ол айтса, сонысын іске асырмай ма? Әлде сөз беріп, онысын орындамай ма? Делінген. Руларды санау кітабы 23-ші тарау 19-ші аятта. Тауратты оқыған кезінде Құдай бізге көптеген маңызды құпияларды ашты. Олай болса, бүгінге дейін білгенімізді қорытындылай. Жаратылыстың басталуы кітабынан Құдайдың өзіне рухани жағынан ұқсас етіп, алғашқы адамды жаратқанын көрдік. Құдай өзі жаратқан адаммен қуанышқа толы әрі мағыналы қарым-қатынаста болғысы келді. Сондықтан адам оны танып білсін деп, Құдай адамға сана берді. Адам оны сүйсін деп, Құдай адамға жүрек берді. Адам оған мойынсыну немесе мойынсынбауды өзі шешсін деп, Құдай адамға таңдау жасауға еркіндік берді. Алғашқы адамның бұрыс таңдау жасап, шайтанды тыңдап, Құдай тыйым салған ағаштың жемісін жегенін оқыдық. Жаңа келісімде осы жайлы римдіктерге арналған хат 5-ші тарау 12-ші аятта былай делінді. Бір адам арқылы дүниеге күнә, ал күнә арқылы өлім келді. Адамдардың бәрі де ажалды болды. Өйткені барлығы күнә жасады деп айтылған. Бұдан біз күнәнің құны өлім және Құдайдан мәңгіге ажырау екенін білдік. Құдай Адам ата мен Хауа ананы олардың күнәларына бола пейіш бағынан қуып жіберді. Бірақ оларды қумастан бұрын Құдай әлемге құтқарушы жіберуге уәде берді. Осы құтқарушы Адам атаның ұрпақтарына құтқарылу есігін ашып, оларды шайтанның билігінен, күнәнің жазасынан азат ететін болды. Бұдан соң Құдайдың Ыбырайымды шақырып, одан пайғамбарлар мен құтқарушы шығатын ерекше халықты өрбітемін деп уәде бергенін білдік. Сөйтіп, Ыбырайымнан Ысқақ, Ысқақтан Жақып, Жақыптан 12 ұл туылды. Кейін Құдай Жақыптың есімін Исраил деп өзгертті. Құдайдың Ыбырайымға берген уәдесі бойынша Исраилдің 12 ұлынан жаңа халық тарады. Жақыптың 10 үлкен ұлы өздерінің кіші інілері Жүсіпті Мысырға кетіп бара жатқан саудагерлерге құлдыққа сатып жіберді. Алайда киелі жазбада адам не ексе соны орады деп айтылғандай, Исраилдің барлық ұрпақтары Мысыр елінің құлдарына айналды. Құдай Ыбырайым мен оның ұрпақтарына берген уәдесін ұмытпады. Мысырдан көшіріп шығу кітабынан Құдайдың Исраилдіктерді құлдықтан алып шығу үшін Мұсаны шақырған білдіңіз. Ал Мұсаның әңгімесінен Құдайдың Исраил халқы Перғауынның және мысырлықтардың билігінен қандай ғажайып жолмен азат еткені туралы оқып, Құдайдың оларды шөл далада қорғап, бұрын Ыбрайымға уәде етілген Қанахан еліне ертіп әкелгенін де көрдік. Алайда израильдіктердің көбісі Қанаханның алып тұрғындарынан қорқып, Құдайдың берген уәдесіне күмәнданды. Сондықтан олар сол кезде өздеріне уәде етілген Қанахан еліне кірмеді. Құдайға сенімсіздік танытқандары үшін израильдіктер 40 жыл бойы, яғни Құдайдың уәдесіне сенбегендердің бәрі өлгенше шөл даланы кезіп жүрді. Құдай оларды сенімсіздіктері үшін осылай жазалады. Заңды қайталау кітабы 32-ші тарау 4-ші аятында Құдай сенімді, жоқ ешқандай жалғандығы, лайым ол әділетті де шынайы деп жазылған. Құдай израильдіктерді тәрбиелемек болып, оларға шөл даланы кездіргенін ұмытпайық. Құдайдың Қанахан елі жайлы уәдесіне сенбеген 20 жастан асқан израильдіктердің бәрі сол уақыттың ішінде өліп қалды. Олардың ешқайсысы да тірі қалмады. Кейін олардың балалары Қанахан елінің шекарасына келді. Шөл даланы 40 жыл бойы кезген израильдіктер өздерінің ата-аналарына бұйырмаған жерге тезірек қоныстанбақ болып құлшынып тұрды. Енді Таураттың 5-ші кітабы Заңды қайталау деген кітабынан біраз үзінділерді оқиық. Бұл кітапта Мұса Исраилдің руларына Құдайдың киелі заңын қайта үйретеді. Мұса Исраил халқын Құдайдың уәде еткен жеріне кіргізбестен бұрын оларға Құдайдың маңызды хабарын жеткізбек болған. Мұса пайғамбардың осы уағызын толық оқуға біздің уақытымыз жетпейді. Бірақ оның мазмұны айтқанымды ұмытпаңдар деген екі сөзбен қорытындылап, Мұсаның израильдіктерге айтқанын қысқаша былай тұжырымдауға болады. Абай болыңдар, Мысырда құл болғандарыңды ұмытпаңдар. Өздеріңді Мысырдан шығарып, осы елге әкелгенше, Құдайдың сендерге істеген игіліктерінің ешқайсын ұмытушы болмаңдар. Құдай иеге қарсы жасаған күнәларыңды ұмытпаңдар. Құдайдың ата-аналарыңды сенімсіздіктері үшін жазалағанын және олардың сүйектерінің айдалада қалғандарын ұмытпаңдар. Құдайдың ата-аналарыңа қайырымды болғанын, бірақ олардың қырсығып, Құдайға сенуден бас тартқанын ұмытпаңдар. Исраил халқына Құдай айдаладағы ата-аналарың сияқты жүректеріңді қасарыстырмаңдар деген болатын. Ал сіз Құдайға сенуден бас тартқан ата-бабаларыңыз сияқты боласыз ба? Әлде Құдайға сенім артасыз ба? Егер ата-бабаларыңыз сияқты Құдайдың сөзіне сенбесеңіз, онда Құдай оларды жазалағандай, сізді де жазалайды. Осыны ұмытпаңыз. Құдай израильдіктердің ата-бабаларына берген уәдесі бойынша сүт пен балға мол елге жетелеп кіргізді. Мұса өзінің уағызын аяқтағаннан кейін Жаратқан иенің оған не дегенін білу үшін Заңды қайталау кітабы 32-ші тарау 49-дан 52-ге дейінгі аяттарды оқиық. Бұнда Моап еліндегі Абарим қыратына Ерихонның қарсысындағы Небо тауына көтерілді. Мен израильдіктерге меншікке бергелі тұрған Қанахан еліне көз жіберіп қара. Сол шыққан тауыңның үстінде Хор тауында қайтыс болған аған Харон іспетті. Сен де көз жұмып ата-бабаларыңның қасына аттанасың. Бұның себебі Син даласындағы Қадештің маңында Мербада ағып шыққан судың қасында жиналып тұрғанда екеуің израильдіктердің көзінше маған сенім артпай, киелі атымды қастерлемедіңдер. Сондықтан мен Израиль халқына бергелі тұрған елді көзіңмен көресің. Бірақ өзің оған аяқ баспайсың деп жазылған. Ал енді Заңды қайталау кітабы 34-ші тарау 1-ден 12-ге дейінгі аяттарды оқиық. Бұдан кейін Мұса Моап алқаптарынан Ерихонның қарсысындағы Небо тауының басына шықты. Сол жерде жаратқан ие оған бүкіл елді Яхуданың барлық жерін батыстағы Жерорта теңізіне дейін көрсетті. Сонда жаратқан ие оған былай деді: Мынау мен ұрпақтарыңа сыйлаймын деп Ыбрайым, Ысқақ, Жақыпқа антпен уәде еткен ел. Оны көзіңмен көруге саған мүмкіндік бердім. ал өзің сол жаққа өтіп елге кірмейсің. Бұдан соң жаратқан иенің айтқан сөзіне сәйкес оның қызметшісі Мұса сол жерде дүние салды. Оның сүйегі Маап елінде қабірге қойылды. Күні бүгінге дейін оның қабірінің қайда екенін ешбір адам білмейді. Мұса 120-ға келіп қайтыс болса да, көзінің нұры таймаған, әлі тың қайратты кісі болатын. Исраилдіктер Моап алқаптарында Мұсаны аза тұту уақыты біткенше 30 күн бойы қатты қайғырып жылап жоқтады. Ал Нун ұлы Иешуа Құдайдың даналық пен дарындар сыйлайтын рухына кенелген еді. Себебі Мұса оған қолын қойып батасын берген болатын. Сондықтан Исраилдіктер жаратқан иенің Мұса арқылы берген нұсқауына сай Иешуаның айтқанын тыңдайтын болды. Бұдан былай Исраилде Мұса сияқты ұлы пайғамбар болған емес. Жаратқан ие Мұса пайғамбармен бет-бе-бет қарым-қатынас жасайтын. Ол Мұсаны Мысыр еліне жібергенде, оған Перғауынды, оның барлық нөкерлері мен елін жазалау үшін әр түрлі кереметтер мен ғажайып істерін орындатты. Осылайша Мұса бүкіл Исраил халқының көз алдында жаратқан иенің зор құдіретін көрсетіп, қорқынышты кереметтерді жасады. Ардақты ағайын, Тауратта айтылғанның барлығы Құдайдың құтқарылу жолын сіздің де білуіңіз үшін жазылған. Мұса пайғамбар арқылы жаратушының айтқан мынадай сөздерін есіңізге сақтаңыз. Құдай сенімді, жоқ ешқандай жалғандығы, лаймол әділетті де шынайы. Аумин. Хабарымызды осымен аяқтаймын. Жаратқан иесізге жар болсын.